det greit at journalister siterer fra samtaler på den nye plattformen Clubhouse? Eller må de spørre først og gjøre folk oppmerksomme på at de i rommet? Det lurer jeg på denne uken.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og denne uken så det jo nok en tut og mediekjør-episode. Eva Sandum.
Hei, hei.
Svein Tore Bergstuen.
Riktig god morgen, som jeg pleier å si.
Det pleier du å si.
Og nå det ikke engang i morgen når vi sitter her.
Nei, men det jo det som illusjonen da.
Ja, at det lørdag morgen for folk.
Vi kan lure folk trille rundt.
Det kan jo være at mange har et dårlig forhold til lørdag morgen. Så nå setter du dem i en sånn dårlig stemning.
Riktig god fredagsmorgen.
Der, ja.
Det bedre?
God torsdag, god søndag, god lørdag, god mandag.
God tur på trikken der du sitter og på vei til jobb.
Håper du kommer frem til kikkutstua i Oslo. Alt du
den
kan høre.
Den forresten midlertidig stengt.
Ja, stemmer det.
Ja, det var så mye gærne folk uten munnbind som drev å svette rundt der i køen.
Men vi skal ikke snakke om smittevernsreglene, fordi Tut og Mediekjør jo en podcastserie som tar deg litt bak nyhetsoverskriftene for å hjelpe deg litt til å forstå hvordan nyhetene du leser hver eneste dag blir til. Og vi starter selvfølgelig som alltid med en runde rundt bordet.
Det gjør vi.
Det noe utrolig som har skjedd denne uken.
Ja, altså dette jo, må vi nesten ta uansett hvordan vi vrir og vender på det. Enten vi bare har Tut og Mediekjør hatten på, eller vi har Baneheia podcast hatten på, som vi også har laget, Kristian. Ja. Fordi denne uka så ble det altså klart, Baneheia-saken gjenopptas.
Oj oj oj.
Och det är alltså en
så dramatisk.
Ja, alltså det är en så stor skräll för för så många för rättsväsendet på många vis för att det vi då inte helt vet är ju vad som sker nu, men man ska huske på att de flesta saker som blir genupptatt eller genöppnat av kommissionen, de förer till frifinnelse. Og när de bestämmer sig för att ta upp en sak så är det för det är rimligt antat att den kan få ett annat utfall. Enten så fører det automatisk til frifinnelse, at man rett og slett bare, statsadvokaten bare sier at dette ikke noe vits å kjøre en ny rettssak, fordi sånn som bevisen står i dag, så, det ikke noe, så tror vi ikke at vi får vedkommende dømt igjen, og da skal jo ikke belemre samfunnet med en ny rettssak. Eller så kan de mene det fortsatt å kjøre en rettssak, og da kan det føre til dom, eller kan føre til frifinnelse. Men at den saken blir gjenopptatt, det jo en...
Hadde du trodd det?
Helt ærlig, så jeg tror jeg kan si at jeg håpet på det, for jeg mener at vi ikke kunne være bekjent av noe annet, men jeg trodde det egentlig ikke helt.
Nei,
ikke ærlig.
Nei.
Så jeg føler meg helt sånn, jeg ble helt lamslått på mange måter, og så jeg glad for at kommisjonen har sett på dette på en måte som i tråd med det jeg mener. Altså jeg mener at det så mye usikkerhet knyttet til den dommen at den bør gjenopptas, men det en del pressefolk da, og redaktører som bør kikke seg bitte litt i speil i de neste ukene.
Ja. Mm. Og vi skal jo komme med en ny Baneheia-episode, den avsluttende siste, som heter Hva nå?
Hva nå, ja.
Men vi venter litt med den. Vi lar dette nå hvile litt, og så skal vi få tak i noen nye kilder som kan snakke litt med oss etter å ha virkelig tenkt seg om.
Kan jeg spørre deg, Eva? Du har jo ikke jobbet med den saken her. Du har blitt kjent med den gjennom det arbeidet vi har gjort. Men når ble du klar over at denne saken var noe annet enn det du kanskje trodde, da, for å legge noen premisser inn i spørsmålet?
Det var vel gjennom deg og dere i den podcasten at jeg hørte på den.
Men vad trodde du för då?
Nej, jag hade inte tänkt något särskilt över att det var bevis där som inte hållt mål och så vidare.
Mm.
Så men jag har en morsom kommentar till det.
Bra. Det, vi trenger en punch på slutet här nu.
Den forsiden som alltid vises till med det där bildet hvor Viggo Kristiansen ser helt gæren ut.
Ja.
Det en VG-forside som är ett exempel på hvordan ett bilde på en forside av en avis kan ge intryck av att någon är en skicklig skurk. Mm. För vi har snackat om för oss hur mycket valg av bilde kan ha sig då. På den avisen så är det bilden en annan också.
På den forsiden som är tatt
på forsiden. Den avisforsiden.
Ja, men då.
Från vilket år är det?
2001 är det väl då, för det är väl lagmansrätten efter lagmansrätten.
Där är det nämligen bilda en jag känner ganska gott.
Oh, ja.
Okej.
Okay. Och hon heter Eva Sandum.
Nej. På den over på altså, den
här är det full cirkel.
Man ser der, det man ser det man vill se.
Ja.
Där står det. Jag kan visa dig chatten. Det står ju nej, Dagbladet är det, sorry, jag sa VG. Ja. Dagbladet kan gå fri. Så är det bilda av Viggo Kristiansen och så nere i högra hörnet så står det Eva Spanias Askepott.
Oj. Det följer dig den forsiden med Viggo Kristiansen följer dig alltså.
Jag fick den nämligen på helt... SMS av mannen min. Se här. Yes, här.
Det är sån här, hvis du absolut inte vill ha bilder av dig på tryck så må du i alla fall sørge för att få på tryck den dagen hvor något helt otroligt annat har skjedd.
Men jag trodde det var en annan forside för jag trodde det var den tatt forsiden, alltså då det blev tatt med detta här
det var ju på VG.
Ja, det var ju en miljon forsider med de to gutta på eller Kristiansen och Kristiansen där står det kan gå fri.
Ja.
Och då handlade det ju om självklart att det var en detta var ju för det blev avgjort då.
Ja.
Så där hade du fått plats vid sina hand ja. Okej.
Okay. Okej, okay, ska vi gå vidare?
Det kan vi.
För Eva, du har också en runde runt bord observation.
Ja.
Vad har och för nya lyttare? Vi tar ju självklart en runde. Vad har vi upptaget irriterat oss den uken och Eva?
Ja, det är inte lika stor som Baneheia för så vidt, men eftersom vår podcast handlar lite om vad som sker i kulisserna i journalistiken så syns det var lite intressant att läsa. Jag tror det var i Medie 24 eller bransche lokalavisa. Att det har varit ett slags uppvaskmöte mellan TV2 och Arbeiderpartiet. För vi har nog inte diskuterat det så mycket ut och medkör, men jag har i alla fall personligen lagt märke till att det har varit en del reportager på TV2-nyheterna som ger mig som ser väldigt som känslan av att de är liksom ute efter Arbeiderpartiet.
Ja, du alltså jag bara känner ju på de är ute efter Jonas Gahr Støre.
Ja.
Allt han säger blir lite fel. Alla bilder av han blir lite rare.
Ja, och så var det en sån sak i vandrehallen på Stortinget som politisk reporter i TV2 var där för att liksom prova att laga en reportage på att nu har vi gett Arbeiderparti-representantene möjlighet att komma ner här och försvara sin leder, men ingen dyker upp. Alltså det var liksom man satt och följt lite på att det liksom vad är de håller på med? Är liksom så det har tydligen varit ett uppvaskmöte då. Ja. Jag vet inte om du har något att säga si, runt det.
Nej, jag är som vanlig sån relativt
intresserad, ointresserad i uppvaskmöten.
Bedaglig
sitter och texter med mobilen ja, för han är flink att göra två ting på en gång.
Han men tydligvis inte, för nu var han nu var du helt ute här sånt.
Nej, men akkurat vad du snackar om, det okay. Snackar också om TV2 som ju jag är rådgivare för och då sätter jag mig lite tillbaka bara för att lyssna och höra ja, är det något jag är det något jag kan diskutera
runt. Du kan snacka om TV2.
Du ja, kan ju det.
Av, jeg sier, har jeg vært igenom.
Av vane så sätter jag mig lite tillbaka. Ja.
Jag syns du bör höra på episode 13 som vi har laget. Ja. Där snackade vi om det.
Poängen mitt var att jag syns det är intressant att man kan ha ett möte. Jag syns det är gott att höra på en måte att ett politiskt parti sin kommunikationschef eller vad titeln hans är som är en ex-journalist från NRK då Jarle Roheim Håkonsen kan liksom sätta sig ner med en nyhetsredaktör i TV2 och diskutera liksom är det sånt att det har en slagsida här och är ja. Det ute
nu var det inte nyhetsredaktören han satt sig ner med men jag är enig
att det är riktigt det med någon nyhetsfolk
men det är inte ovanligt och i vart fall inte i Arbeiderpartiets sammanhang och inkalla journalister redaktörer till diverse möter enten där uppvaskmöte eller noe annet.
Bli kjent med
det. Ja, det og jeg det tror de skal... Småfrekt.
Ja, nei,
eller
men liksom...
til en øl. Eller...
Ja, ikke sant? Ja.
Jeg vet ikke om dere husker det, men i forbindelse med valget i 2019, tror jeg det må bli, altså forrige stortingsvalg, så innkalte i forkant, så innkalte Arbeiderpartiets sekretariatsleder en del journalister og redaktører. Det Hans Christian Amundsen, som dessverre gikk bort alt for tidlig, som var denne, skal vi kalle det litt innflytelsesrike, mektige sekretariatslederen, og innkalte journalister og redaktører, ikke til Stortinget, men han kalte det inn på et av de liksom mest legendariske møterommene på Folkets Hus i Arbeiderpartiet, hvor det henger, hvor disse gamle gubbene, Håkon Lie og Einar Gerhardsen henger rundt.
Ja,
det der sentralstyremøtene i Arbeiderpartiet, sånn, og ga dem, så vidt jeg kunne lese ut fra, da hadde jeg sluttet der, men så vidt jeg kunne lese ut fra referatene, forsøkte seg på en ganske grei gammeldags Arbeiderparti-hersketeknikk, liksom, dere klar over hva dere holder på med, og liksom prøvde å skulle ta det i skole, da. Det ble kritisert, fordi at dette var kanskje sånn som man kunne gjøre i gamle dager, når Håkon Lie gjorde det, men å innkalle journalister og redaktører for å fortelle dem hvor skapet skal stå, som Arbeiderparti- leder da, eller sekretariatsleder, den flyr ikke like godt i våre dager. Så det er, ikke helt, det er ikke helt uvanlig å gjøre det, men det er jo hyggelig å se at de møtene har nok en litt annen type tone i dag. Det er et genuint ønske fra både redaksjonen antageligvis og det politiske partiet å komme fram til at ok, vi må jo jobbe sammen, vi må ha en viss tillit her og la oss høre på hverandres argumenter. Det er jeg for, men å innkalle noen for å refse dem, det tror jeg vi må slutte med.
Men det høres, det, ja, du sier at det skjer innimellom, men jeg bare klarer ikke helt å forestille meg at det skjer i New York, Washington Post. Altså, hvor svære pleier man å ha sånne møter? Det virker så veldig goslig og litt for tett bånd.
Nei,
jeg tenker tvert imot det, at det er viktig at folk snakker sammen.
Dette skjer jo mellom, kongehus og redaktør og sånn også. Av og til så har de møter om liksom, for å skape en eller annen form for forståelse og forventning. Da. Og rollene er jo klare. Vi er journalister, sier de, ikke sant? Vi må gjøre dette. Men det kan være informasjon som er viktig å ha. Og det slekter også på de samtalene hvor for eksempel redaktører i store norske mediebedrifter ringer for eksempel hovedpersoner i store saker med mye kritikk og mye, ikke sant? For å rett og slett, eller ringer de rundt for å si sånn, ok, vi vil gjerne vite hvordan det står til her, rett og slett, fordi vår dekning er sånn og sånn. Så det å ha den type bakenfor samtaler, det er helt vanlig.
Men Eva, hvordan fikk du høre om dette oppvaskmøtet?
Jeg leste om det på Medie24, men jeg så i Medie24 sin artikkel at første gang det ble omtalt var i et Clubhouse-arrangement i regi av den avisa Medie24. Da. Så vi skal jo snakke litt om det, Clubhouse i dag.
Og da går vi rett på saken faktisk, Clubhouse-saken vår, fordi Clubhouse, jeg synes nesten ikke jeg hører annet.
Nei, og alle, det er fordi vi er en liten boble.
Vi er en bitte liten mål. Så la oss bare utvide denne bobla, kjære du som hører på. Vi er en god, vi gir hverandre en kjempeklem, og så Svein Tore, hva er Clubhouse?
Du, det er en slags blanding av, skal vi si, en podcast, et folkemøte, en konferanse. Altså det er en sosiale medieplattform hvor du i stedet for å skrive, så snakker du. Og så inviteres du eller lager selv egne rom, hvor folk da som følger deg kan bare poppe inn, og så ser du et lite bilde, et ikon, og så står det et fornavn. Det er også litt interessant. Det står bare fornavn, ikke etternavn, så der er alle på like.
Kan du klikke på det bildet og så lese om dem og sånn?
Ja, da får du vite litt mer da. Men poenget er i hvert fall at det er en helt ny sosiale medieplattform med opprinnelse i USA, men som er annerledes på ulike måter. For det første så kan du ikke bare bli medlem, du må få en invitasjon fra
men
noen.
Men det er jo bare en lanseringsstrategi, så det er jo liksom det er et kortvarig problem som vi godt kan sveipe innom,
ja.
Men basically så er det jo et sosiale medie, en plattform som baserer seg på lyd, som er bare direkte, og når det er ferdig, så er det borte.
Ja, men det er vesentlig, det er flere som har stilt spørsmål og problematisert at det er invitasjoner, for da virker det mye mer lukket enn alle andre sosiale medieplattformer.
Men jeg synes den er litt unyansert, den debatten, for at den er lukket nå, men det er jo åpenbart fordi at de må begynne et sted, det er en slags beta, det begynner et sted, og så kommer det til å komme ut og bli dritsvært, men det er jo allerede litt bugs og sånn, ikke sant? Så de må ta det i skritt.
Jeg tror det er det. Jeg tror ikke det er så mye lanseringsstrategi for å skape interesse, men rett og slett, jeg tror ikke de har.
Nei, det
er redde for at det skal knele. Ja,
se for dere, det har jeg tenkt litt på, se for dere det øyeblikket Donald Trump kommer seg på Clubhouse, og begynner å invitere til samtaler og rom der, da går jo den appen ned, ikke sant? Så det er jo en grunn til at ikke de kan åpne opp for 500 millioner mennesker på dag 1.
Og, men altså, grunnen til at det et viktig spørsmål om det åpent eller lukket, jo nettopp fordi at det en del nå inne I disse forskjellige rommene som har begynt å bli redde for at journalister sitter og tyvlytter på benkeraden der.
Tyvlytter, apropos bruk av ord.
Tyvlytter?
Ja, ja, ja. Altså, journalister, de tyvlytter, mens vi andre, vi bare lytter da.
Ja, 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 ja. Ja, det gøy. Det fordi, det passer så godt å si tyvlytter I denne saken da. Ja. Fordi, og da jo det store spørsmålet, journalister som deltar på en måte passivt I en prat, sier ingenting, men du ser at de der, og, men ofte så står det jo ikke I titlet at de journalister, men man kan vite det.
Og det står I bioen sannsynligvis da, ja. Hvis du klikker på dem. Ja, men ja. Poenget ditt
Poenget mitt jo da, kan da journalistene begynne å sitere, og ta opp og skrive ned hva folk sier I dette rommet, og bruke det I sin egen avis eller på sin egen nettavis.
Før vi svarer på det, vi kan jo se for oss hvordan det da, å være helt totalt ukjent med pressetikken, og være I et rom hvor du plutselig sammen med ganske kjente mennesker, kan være. Du får anledning. Det noe av det som fascinerende.
Merker jo at folk blir litt starstruck der. Ja, ja. Det litt sånn, oi, endelig kan jeg prate, liksom, være I rommet med Mats Hansen, eller...
Eller Fredrik Skavlan, eller...
Ja, ja. Hvem blir du starstruck av der, Eva? Mats Hansen?
Nei, ingen.
Du skal litt til. Nei, men poenget I hvert fall, ok, du der, og du klarer ikke helt å relatere det til Facebook, for da vet du at hvis du skriver en statusoppdatering, så har du ikke opplevd de 5 årene du har vært på Facebook, eller 10 årene, at noen har interessert seg for det, I hvert fall ikke journalister, men så kommer du på Clubhouse,
ja.
og så opplever du kanskje at du nærmest blir mer interessant, da. Altså, I hvert fall I den forstand at kan noe av det jeg sier bli sitert eller komme I avisen?
Ja.
Og kan du det?
Og så ja, men bare først, for man sier at det udemokratisk og lukket og sånn, ikke sant? Men på den andre siden så tror jeg veldig mange av de få da, som har kommet inn der nå forløpig, de opplever det jo demokratisk på den måten at de plutselig sitter I et rom og diskuterer med hva heter det for noe? Distrikts- og digitaliseringsminister. Og plutselig kan liksom stille henne et direkte spørsmål, få svar og være I et
aldri
rom.
Aldri opplevd det før.
Ikke sant? Så de som opplever det får jo en følelse av at, wow.
Demokrati ikke bedre enn
og
dette.
I går så ramlet jeg forbi at det sto Brad Pitt var med I en samtale, og jeg gadde ikke å gå inn der, for jeg tenkte det sikkert bare en som har kalt seg Brad Pitt. Da.
Du ringer han senere
uansett. Den følelsen snakket om Starstruck. Hvis man liksom plutselig kunne sitte der og stille et spørsmål til folk, som man liksom, det jo noe gøy med det.
Ja, ja. Men tilbake, jeg synes det for hva gjelder
det regler? Ja, fordi det jo litt viktig nå da. Det sånn at man må bare forvente at journalister kan sitere deg når du inne I et sånt rom og snakker?
Ja, og nei, vil jeg si. Ja.
Ikke sant? Da går vi videre. Neste sak.
Fordi at...
Ok, først ja.
La det ikke være noe tvil. Dette jo en plattform som må karakteriseres som offentlig, uansett hva folk måtte tenke og føle om dette Clubhouse-greiene.
Okay.
Så det jo en offentlig plattform.
Okay.
Men, så det betyr at journalistene hittil, de forholder seg til Clubhouse på samme måte som andre sosiale medier eller andre plattformer og så videre. Men hva betyr det? Jo, det betyr jo at det finnes jo ingen dekning for eller begrunnelse for at du som journalist kan bare ta noe hvilken som helst fyr sier og så sitere det I avisen. Fordi, hvorfor skulle du gjøre det hvis personen ikke har noe makt, ikke har noe posisjon, ikke har noe rolle og ikke sier noe som helt borti staur og vegger, da, enten det trusler eller hva det måtte være. Det betyr at ingen journalister jobber I dag på den måten, at de bare, hvorfor skulle plutselig journalister bli interessert I hva Værmannsen sier?
Nei, men man kan jo, jeg ville jo tenkt at hvis jeg hadde vært en journalist og skulle sjekke ut sånt, hva trøkket blant folk.
Mm.
Så hadde jeg vært inne I et sånt rom, og så hadde det vært noe debatt der, så kunne jeg jo skrevet kanskje da, folket tenker at dette rart. Altså, jeg kunne brukt en sånn jargong da.
Ja, du må kunne referere fra hva som skjer I rommet uten at du identifiserer og siterer noen helt direkte.
Den har vi grei da. Der det lov til å sitere. På det nivået der.
Ja, hvis du bare sier at stemning noen sa og sånn, så lenge det anonymt, så jo ikke det I utgangspunktet noe problem.
Ja, men kan jeg på en måte si, ok, nå var det nå var det 500 mennesker der. Ja. Kan jeg da si at stemningen I samfunnet
Nei,
altså,
det kan du ikke si.
Nei,
men det noe annet. Men du kan si at stemningen I et rom med 500 mennesker I en samtale på Clubhouse om dette... Den var sånn.
Den var usikker.
men tilbake til hvem man kan sitere og ikke sitere, for det jo som Eva sier, det nei og ja. Altså, vanlige personer som lurer på dette, de jo da vanligvis ikke blitt intervjuet I andre steder, det derfor de lurer på hvilke regler som gjelder, og de kan ta det helt med ro, mener jeg. De kan ta det helt med ro.
Det okay, det bra. Og det gjelder da også på Facebook og Instagram.
Ja, for det som skjer at hvis de sier noe som kanskje skulle være interessant, da, la oss si vi vipper opp dette og sier det ikke værmannsen, men det en lege på Grünerløkka da, som uttaler seg om vaksiner og sånn, og da, og en lege har jo et ansvar som lege for pasienter og så videre, og hvis vedkommende sier noe helt borti staur og vegger, så vil en journalist tenke, dette en lege som, altså hadde hun sagt dette på Facebook, så måtte hun stått til ansvar for det, så da kan det skje at journalisten antageligvis ringer opp og sier jeg hørte deg på klubba sånn og sånn, da sa du dette, hva, kan jeg lese deg dit enn at du mener dette, og i så fall nå det en intervjusituasjon, premissene for samtalen gjøres klar, og du gjør dette da, intervjuet utenfor Clubhouse.
Ja.
Der, det vil skje nå, tror jeg, i mange sammenhenger, at det blir sagt, og da også et positivt fortegn, at vi journalister sitter inne og lytter på stemmer, spesielt det mange med minoritetsspråklige og innvandrere med innvandrerbakgrunn som der, som mener veldig mye og snakker, som kjempebra kilder for journalister som skal lage saker.
Mm.
Da vil de oppleve at de kanskje får en telefon etterpå av en journalist.
Ja.
Og da det jo ryddig, for da gjøres premissene klare.
Det veldig bra. Men, ja, Eva, skulle du si noe?
Ja, altså, jeg tror man kan faktisk sammenligne litt med at det foregår en åpen samtale som det invitert til på et klubbhus i lokalområdet ditt.
Altså i offentligheten.
Ja, og så, ikke sant, et eller annet sted i lokalområdet, så det et klubbhus, det en samfunnssal, et eller annet sånt nå, og så inviteres det til en debatt om smittevernreglene i lokalsamfunnet, da, eller om hvordan har ungdommen med minoritetsbakgrunn her i bygda vår, bla bla, et eller annet. Og så tror jeg det der, ikke sant? Og så det 100, 200, 500 stykker til stede der, men alle opplever at det bare sånt lokalt møte. Og så står det en journalist i salen som der, kommet inn, det åpne dører, det åpent møte, men ingen vet at det en journalist nødvendigvis, i hvert fall ikke alle.
Mm.
Og så foregår det noe der. Men så blir det en opphetet samtale, og så det en som ikke noe kjendis eller noen ting, men som sier noe som litt oppsiktsvekkende, kanskje i kraft av rollen de har. Da. Kanskje det lokallegen, bygdas fastlege, eller en eller annen sykepleier, eller et eller annet, som sier noe som litt sånn, ja, men jøss, mener du det som har den rollen, og ikke det litt kontroversielt og sånn?
Ja.
Og da det jo på samme måte litt sånn, det da greit at den journalisten, for journalister har en sånn innstilling om at jeg alltid på jobb, eller hvis jeg ser noe når jeg ute, selv om jeg ikke har på meg pressekortet liksom, rundt halsen og sånn.
Det bør man ha på, for så vidt.
Så jeg synes det egentlig ganske sammenlignbart, da, for at det var en som sa, vi hadde jo selv en liten prat om dette her på Clubhouse i går, bare for å teste det ut. Liksom, vi snakket om at vi skulle snakke om dette i podcasten vår.
Meta.
Og så var det en som sa noe av dette, at liksom, det en offentlig plass. Det å betrakte som et offentlig møte. Og da kommer jo med en gang de samme reglene inn som det ville vært på dette klubbhuset, som Svein Tore sier, ikke sant? At hvis det da liksom en minister som har ramlet inn på dette lokale klubbhuset inn i denne debatten, som sier noe, så vet den ministeren at alt jeg sier, uansett hvor jeg det kan jo bli sitert. Det må jeg bare regne med i kraft av min offentlige rolle.
Du, nå vet jeg, nå kommer jeg på noe som løser alt.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Journalister må få seg uniform som politiet. Og så kan vi ha da journalister, og så kan vi ha sivilkledde journalister.
Egentlig så synes jeg det,
det genialt. Så sivilkledde journalister, det på en måte undercover journalister.
Ja, og det gravejournalistene.
Eller skulle vi innført sånn kastemerke kanskje på journalistene? At de alltid måtte ha en sånn prikk i panna, sånn at det var umiddelbart mulig å se.
Og overførte Clubhouse, som en gang de opprettet profil på Clubhouse og skrev det var journalist, så fikk det sånn rød ramme rundt deg.
Ja, sånn opps.
Men du, jeg synes det, altså vi snakker jo ofte om presseetikk, og det vi har sagt nå jo sant. Og altså det at de forholder seg til Clubhouse som en offentlig arena, og da det vanlige hva varsomplakaten reglene som gjelder, blant annet gjøre premissene klare. Og det jo det som gjør at de ikke bare vil sitere Værmannsen for...
Opptre hensynsfullt og så videre. Det flere punkter i varsomplakaten som relevant også i situasjonen.
Men hvis Linda Katrin Hofstad Helland, som denne ministeren som har vært mest der, og fått kritikk for det for så vidt av andre grunner og personvern og sånn...
Ja, bare fortell, hva skjedde der? For hun var jo inne der, og ble sitert i avisen.
Ja, det ble hun sikkert også. Poenget i hvert fall at hun var en av de første som tok dette i bruk og fikk kritikk for det, fordi det oppfattes ikke som det bredt nok, da, ikke sant? At alle kan ikke være med, men det gjelder jo mange politiske møter som ikke alle kan være med på, selv om det åpent.
Ja, og så var det et rom hvor det ble diskutert klubba, så Hans-Petter Nygaard Hansen, som en sånn hva skal jeg si, en blogger da, og samfunns, altså en debattant og kommentator og
kunnskapsrik på teknologi og sånt.
Ja, som stilte noen spørsmål i et rom til henne om digital sikkerhet og personvern og GDPR og sånn rundt klubba som det har vært mye
GDPR?
Ja, det er data... det europeiske regelverket for personvern og sikkerhet som egentlig alt som finnes der ute må forholde seg til overfor europeiske brukere da. Og så, var det noe sånt at minister Linda da svarte, det tar jeg bare for gitt at er på stell. Nå siterer ikke jeg riktig, altså.
Nei,
sånn
vi undersøker det.
Nå siterer du feil.
Etter husken.
Men etter husken så var det omtrent sånn, og det synes han var alt for svagt av en digitaliseringsminister.
Poenget at hun, som jo minister og har vært i norsk offentlighet i 20 år, hun vet jo at hun går inn på det rommet, og vil det journalister der, så kan hun bli sitert, også uten å nødvendigvis få den oppfølgende telefonen hvor de sier at hei, det det greit at jeg siterer deg. For hun som minister vet jo at, og må regne med, og det jo presseetikken skrudd sammen for å liksom, ta vare på, hun kan bli sitert på dette, for hun har den makten, den rollen og så videre.
Og det en detalj i det som veldig selvsagt internt i pressen, men som ikke så selvsagt for deg som hører på kanskje, og det at det forskjell på rutinerte og urutinerte kilder. Og det betyr at journalister legger til grunn at en rutinert kilde som vant til å håndtere pressen,
og som har en offentlig posisjon,
må forventes å vite hva som gjelder, mens en urutinert som aldri har vært i mediene før, må få en annen type pleie, en annen type liksom, håndtering, da. Men det som utfordringen at det står ikke spesifikt i pressens vær varsomplakat at man skal behandle dem så veldig forskjellig, men det litt sånn goes without saying.
Kan vi sende en rutinert journalist til en urutinert kilde på nede i sentrum?
Og den, men urutinert og rutinert handler jo rett og slett bare om de andre tingene i varsomplakaten som handler om varsomhet og hensynsfullhet. Det sier seg jo selv at du må være hensynsfull eller vise varsomhet betyr noe annet for noen som ikke aner hvem du er og hva du driver med enn overfor en statsråd.
Det som morsomt, skjønner du, at hvis du sender en urutinert journalist til en rutinert kilde, så går det ofte ganske gærent, for at da blir du liksom trillet...
Det kan jeg skrive den på.
Det har jeg håpet. Du som urutinert har...
Altså, jeg husker første sendingen min, da jeg ble programleder i 1730 på P4. Jeg var ung, urutinert, dritredd. Og så første debatten som jeg tenkte skulle ha... Kunne ikke den handle litt om ulvepolitikk da? Liksom for og mot ulv, eller for faen? Neida, det ble en debatt om EU. Og Per Christian Foss var liksom en av de som jeg skulle... Jeg var så nervøs at jeg husker ingenting. Det gikk skikkelig dårlig.
Da vet jeg hva du gjorde. Du lot babla gå, for det det som skjer når du litt stresset.
Da kan vi gå videre, tror jeg. For at, nei, men jeg har jo prøvd å finne ut...
Lot du babla gå?
Vi har en nyhet her.
Nyhet?
Ja, fordi at jeg vil jo gjerne vite da, selv om vi vet hvordan presseetikken fungerer, så er det jo interessant fordi Clubhouse har fått så mye oppmerksomhet. Hvordan forholder de største avishusene og mediehusene seg til dette? Så jeg har spurt alle sammen
Fantastisk.
Om dette, og da stilte jeg liksom to spørsmål. Ikke sant? En, har dere gått ut med en melding fra deg som sjefredaktør eller, eller redaktør på hus om hvordan journalister skal forholde seg til klubbas rent presseetisk?
Ja,
og i så fall, hva beskjeden? Eller tre, hvorfor det ikke nødvendig? Og hvorfor det ikke sendt ut? Og dette har jeg da sendt til Aftenposten, VG, TV2, NRK og Dagbladet. Og hvis dere interessert, så skal jeg bare komprimere svarene.
Ja, kjempeinteressert. Ja. Men gjør det komprimert da.
Ja. Jeg veldig interessert.
Ja. Aftenposten, VG og TV2 sier omtrent det samme, altså at de forholder seg til klubba som de forholder seg til andre sosiale medieplattformer. Aftenposten sier at enhver journalist er ansvarlig for å ikke koble seg til datainnsamling som truer kildevernet. Det skal vi komme litt inn på. Dernest er de ansvarlig for å ha en adferd i sosiale medier og på alle andre plattformer som ikke skader deres og Aftenpostens integritet. Vi har ikke egne regler for hver plattform som kommer. Okay? Så det liksom Aftenposten. Og VG sier at foreløpig det kun beskjed om å vise varsomhet med å dele informasjon og kontaktlinser. Kontaktlister. Det det viktigste nå. Og så har vi grunnleggende kjøreregler for hvordan vi skal opptre sosiale medier og offentligheten generelt. De gjelder også på Clubhouse. Og så skriver VG videre, når det gjelder bruk av informasjon som fremkommer på Clubhouse, så har vi også støtte gjeldende etikkregler, både interne og i hver varsomplakaten. Altså les, vi behandler det på samme måte. Men det vil nok dukke opp en rekke nye problemstillinger med en ny plattform. Og hvilke det for tidlig å si noe om? Jeg tror vi finner beste løsninger ved å ha en åpen debatt i redaksjonen. Det var VGs redaktør.
Mm.
TV 2 sier ingen beskjed har gått ut. Vi vet at flere i TV 2 på Clubhouse, men har foreløpig ikke opplevd noe behov for egne Clubhouse-regler. Folk må forholde seg til dette som et offentlig rom, bruke hodet, klokskap og normal kildekritisk innstilling. Så det de tre som har noenlunde samme tilnærmingen til dette nå.
Mm.
Ja, for de understreker dette med personvern i forhold til kontaktliste.
Ja, det det ene. Det spurte jeg ikke om, men det sier de uoppfordret også, at de, når det gjelder å koble seg til Clubhouse, så må de være veldig varsomme. Det gjelder blant annet personvern, og hvis du gir kontaktlista di som journalist til Clubhouse, der det masse potensielle kilder som heller ikke skal, offentligheten skal vite om. Der vi inne i noen utfordringer.
Kan jeg bare få bruke 30 sekunder på å forklare det? For at jeg måtte tenke meg litt om, for jeg skjønte det, hvorfor det var et problem. Det rett og slett at når du lager deg en profil på Clubhouse, så det et standardspørsmål, sånn som det på alle mulige sånne ting du driver logger inn på. Ikke sant? Tillater du appen får tilgang til kontaktlista di? Fordi det gjør det lettere for deg å finne vennene dine. Ja, ikke sant? Ja. Og det som skjer at det bare noen få i min kontaktliste. Herregud. Det bare noen få i min kontaktliste som på Clubhouse, men Clubhouse lager da klar en profil av alle i min kontaktliste.
Selv om de ikke på Clubhouse.
Selv om de ikke har logget inn enda. Sånn at når de kommer inn, så vi liksom allerede, liksom, de lager et sånt kart som du ser med 1000 streker i alle retninger og sånn.
Og det høres jo kjekt ut.
Det litt komisk ut, for hvis jeg hadde vært fastlege eller psykolog eller noe sånt, så ville jo alle de jeg har lagret da, som tilfeldigvis pasienter og sånn, blitt lagret hos Clubhouse da. Og så kan folk plutselig se liksom hvem som kontakt og venner med hvem. Åja, så hun venner med
hvorfor
han psykologen
felles,
der.
Hvorfor har vi felles psykolog?
Har vi samme gynekolog? Liksom, for den tar jo alt som av liksom... Ja. Så men, det jo grunnen for at det kan være nummeret på en telefon hos en journalist til en hemmelig kilde, da, for eksempel.
Men så det interessant, for NRK har bestemt noe helt nytt denne uka.
Ah, ja. Okay.
Det har gått ut en beskjed fra redaktørmøtet i NRK, og de sier at de vil gjøre en ordentlig vurdering av appen som tredjepartsplattform.
Mm.
Altså tredjepartsplattform er jo sånn, sosiale medier er jo en tredjeplattform for
NRK-stoff som legges ut på Facebook.
Ja, nettopp. Mm. Og der har de da altså bestemt at inntil videre så skal NRK ikke publisere eller drive redaksjonelle aktiviteter på Clubhouse.
Mm.
Det er for øvrig ingen pålegg eller føring for enkeltjournalister, men vi oppfordrer til varsomhet med tanke på personvern og sånn. Okay. Sånn at de har bestemt at de skal ikke, der skal ikke NRK-programmer som de har gjort til nå ha sånn ettersnakk, sånn som vi har hatt på Clubhouse etter sånn. De skal stoppe med det inntil videre.
Ja.
Og den siste Dagbladet, som den andre som faktisk har sendt ut en melding til sine journalister. Og Dagbladet oppfordrer da medarbeidere til å bruke sosiale medier. Overordnet sosiale medier et verktøy som for oss da, for kommunikasjon og informasjon, fra for eksempel nyhetskilder, intervjuobjekter og lesere. Vi har egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. Sitatreglene for Clubhouse følger per nå vanlige retningslinjer i sosiale medier. Altså hvis en person i en offentlig rolle sier noe av allmenn interesse, begrepet allmenn interesse som dere kjenner, kan dette siteres i journalistisk sammenheng. Det vanlige å i tillegg kontakte kilden for utdypende kommentarer. Spesifikt for Clubhouse dette et umoden produkt med store utfordringer når det gjelder personvern, og der kommer den biten heller, som handler om at man ikke skal dele redaksjonelle kontaktlinser, og så videre. Det krever i hvert fall høy bevissthet og varsomhet. Men dere med?
Ja, vi med på kontaktlinsene. Bra jobba,
Svein Tore.
Bare hyggelig.
Jeg enig, egentlig. Jeg synes det smart av NRK da, å gå litt lenger der. Kanskje litt fordi at de har den rollen de har. Ikke sant? De har et offentlig oppdrag fordi de statskanalen og så videre. Så det veldig lett for dem å bli kritisert hvis de arrangerer ting som kun foregår på Clubhouse. For at det virker ekskluderende per nå da. Ja.
Men da vet vi i hvert fall hva som er de største mediehusenes...
Men hvis NRK... Oi, nei, hva det?
Det var jo pling!
Nå
det noen som ikke har gjort jobben sin.
Nå, dette for nye lyttere. Dette altså plinget som skjer nå og da i Tut og Mediekjør-episodene, fordi da har det vært en fellelse i PFU.
Jeg setter over til... Vil du kalle det pling, eller? Jeg synes det mer et boing.
Ja, boing. Jeg mye gladere i boing, faktisk. Boing. Så da... Det
har,
boing.
Har du hørt begrepet boingfest?
Plingfest?
Ja, plingfest er jo... Er det ikke det det heter? Når gamle så på tippkampen, og så kom det pling, for da var det en scoring i en annen kamp, og nå må du drikke.
Ja, gong var det mer, kanskje?
Gong, ja.
Ja.
Nei, men, det var plingfest.
Ok, greit.
Ja. PFU-gongen.
Uansett, ja. Så har det vært en felles i PFU, og jeg setter da over til PFU-mester, tidligere deltaker.
PFU-korrespondent.
Den sitter ikke helt. PFU-korrespondenten.
Eller som du pleier å si, Eva Sandum, 14 år i PFU. Altså, du har sagt det, nå er det lenge siden da, men ja, du sa det så mange ganger i våre første episoder, at når sønnen min skulle skrive julekort til meg i nå jula, så skrev han «Kjære Eva, 14 år i PFU».
Ja, det veldig gøy. Veldig gøy.
Men vi har fått en følelse.
Hva er følelsen?
Vi har i hvert fall registrert en. Det mulig det kom flere den dagen.
Boeing er jo vanligvis for en følelse, men nå det like interessant at noe ikke ble en følelse, kan du si. Da, for at Shabana Rehman, som da har vært leder i denne organisasjonen som heter Født Fri, som, får, som fikk mye statsstøtte, har jo, som de fleste sikkert kjenner til, vært i hardt vær i mediene. Og jeg vet ikke hvor mye vi skal gå inn i hele saken, for jeg opplever at den ganske kjent nå.
Nei, eller? Bare vi tar en setning om det. Hva er det hun har vært i vinden for? Hvorfor har det vært så mye surr og rot og negativitet rundt den saken hennes?
Ja, det begynte vel da med Vårt Land, som hun nå har klaget inn, som kom blant annet ut med med en stor artikkel basert på mange anonyme kilder, som sa at de var tiden i stiftelsen brøt meg ned, og så videre, og at de liksom hadde kritikk mot stiftelsen Født Fri, og mot Shabana Rehman som leder delvis, i hvert fall var det man fikk inntrykk av, og at det var dårlig uansvarlig pengebruk, som da statens penger som de har fått. Det var liksom kort oppsummert.
Ja. Hovedkritikken, sånn som jeg oppfattet det, det var jo at det var økonomisk rot, at de hadde vært i London og sett teaterstykker, og vært på Son og drevet med spa, og så viste det seg at det var
alt ikke... statens penger.
Ja, og det var vel ikke helt sånn som vi fikk inntrykk av, men poenget i hvert fall at det var jo et revisjonsfirma, Ernst & Young, som var inne og liksom kom med en knusende rapport.
Kom etter hvert, ja.
Ja, ikke sant? Og så ble det jo fratatt statsstøtten, og det ble jo kjempetriste greier. Ja,
så det fikk store konsekvenser for denne stiftelsen Født Fri, ikke sant?
Ja, de ble jo konkurs.
Ja.
Og mistet all støtte.
Statsstøtte.
Mm. Og så, derfor så klaget da Shabana Rehman Vårt Land.
Og derfor så... For pressens faglige utvalg, ja. Og da må du jo klage, ikke sant, på noe konkret. Så hun klaget jo da i utgangspunktet på to oppslag i Vårt Land, som hun mente det var masse feil ved, da. Blant annet om bruken av anonyme kilder og opplysningskontroll og kildebredd og, ikke sant, saklighet og omtanke, som et viktig punkt i Varsom-plakaten, med tanke på seg selv, da. Hvordan det ble koblet veldig personlig til henne og hvor rammene det var for henne. Og om ting som at det ikke var dekning i stoffet for de titlene de brukte, som hun sikkert opplevde veldig tendensiøst og rettet mot seg selv, og så videre, og så videre. Og også dette punktet som går igjen, som vi ofte plinger for, nemlig samtidig møtegåelse, at hun ikke hadde fått det da. Så det kort oppsummert det hun klaget på. Og det som har skjedd denne uka her da, i pressens faglige utvalg sitt møte, at de behandlet denne klagen, og etter diskusjon så har det falt ned på at Vårt Land ikke har brutt god presseskikk.
Så det var ikke bonge?
Nei,
det var ikke plinge.
Da var det ikke plinge der.
Nei, men det kom et
plinge. Det var det som var innledningen min, at vi vanligvis snakker om fellelser, men nå vil jeg også snakke litt om en ikke-fellelse.
Vi bør ha en ny bong her.
Men det er en fellelse relatert til denne saken.
Ja, for samme sakskompleks førte til en fellelse.
Oi.
Ja, men da var klageren helt motsatt. Altså, da var klageren Ernst & Young, altså dette revisjonsselskapet som så på denne organisasjonen, og så lagde Nettavisen en sak med titlen «Født fri etterforsker», altså en som jobber da i Ernst & Young, «Født fri etterforsker, tidligere kritisert for justismord».
Oi,
så de lagde en sak med full fokus på denne etterforskeren som hadde lagd denne rapporten, og at han tidligere hadde en mørk historie hvor han da var ansvarlig nærmest for et justismord. Den saken ble Nettavisen felt på to punkter. Både 3-2, som handler om fakta i saken, og 4-14, som er samtidig møtegåelse. Så, og den saken den husker jeg synes var interessant, fordi at han som da er omtalt som denne etterforskeren, han var da omtalt i en dette blir jævlig rotete, fordi nå hadde tenkt å dra hele den saken, så da sier jeg bare så der ble Nettavisen felt, både fordi de hadde ikke fått med seg at denne etterforskeren ikke primært var en som hadde begått et justismord, men primært brukte tida si på å rette opp det og fortelle om hvordan man kunne lære av denne type feil, altså helt motsatt egentlig enn det som ble fremstilt, så da ble røykt på 3-2, og så fikk han ikke samtidig møtekåelse i tilstrekkelig grad, så da ble det også felt på det.
Ja. Du, nå ble jeg litt lettet faktisk, fordi det hadde jo vært litt trist hvis vi hadde boinget uten at en fellelse. Det synes jeg hadde blitt for trist. Så,
men
deilig.
Jeg har lyst til å bare si en ting da, når vi snakker om saken, og det er for at jeg har på en måte engasjert meg litt personlig i denne saken, fordi at jeg har prøvd å sette meg inn i hvordan dette her må ha vært en opplevelse for hovedpersonen, da, Shabana Rehman.
Mm.
Fordi nå har de gjennomgått artiklen som hun har klaget på, ikke funnet noen presseetiske feil og så videre. Og det må man jo håpe å si stole på, at de har vurdert det riktig opp mot Vær varsom-plakaten. Men det som er ofte en følelse for folk som blir rammet så hardt, ikke sant, så intenst med omtale i mediene, er jo at dette går veldig på meg, det er bildet av meg, det står ting ved siden av bildet av meg, og jeg føler at det er unyansert, og det oppleves utrolig rammende, samtidig som det ikke nødvendigvis trenger å være noen presseetiske brudd. Og det synes jeg bare er greit å reflektere over, for at det at noen går fri i PFU, betyr jo ikke at ikke det er helt jævlig å være gjenstand for en sånn massiv, altså det er feil ord å si kampanje da, men en sånn massiv omtale i mediene. Det er ikke noe tvil når man leser Shabana Rehmans egne innlegg. Hun har gjort rede for hvordan hun har opplevd dette her i et eget langt, jeg tror det var en kronikk i Nettavisen, eller hvor var det, jeg husker ikke. Som jeg leste, og som jeg tenkte, fy fader, på en måte. Jeg skjønner jo fordi, ikke sant, hvordan hun har opplevd det, for det har snudd det arbeidet hun har gjort for minoritetsungdom som har vært hele født fris liksom, mandat og sånt. Hvordan det har gått utover det arbeidet da, fordi at de tør, ja.
Men ble du overrasket, du som da satt deg ekstra inn i saken, ble du overrasket over at Vårt Land ikke ble felt?
Jeg leste hele saken når den ble lagt ut på Presseforbundet sine sider før de legger ut liksom, konklusjonen. Da vet man jo ikke hvor det kommer til å falle ned, men og da, ikke sant, det er alltid to sider av en sak. Du leser det Shabana Rehman har skrevet i sin klage, og så er det veldig forståelig at hun reagerer. Så leser du svaret til avisen, med et presseetisk blikk, på en måte. Jeg kan jo Vær varsom-plakaten ganske godt og sånn. Så ser jeg at dette er ikke så lett som det kan virke.
Nei.
Fordi de har gjort mye riktig, på en måte. Og så allikevel så oppleves det veldig sånn personlig rammende på den andre siden. Da. Så det der er vanskelige greier, altså.
Og jeg synes poenget ditt er godt, fordi at det at Vårt Land går fri handler jo om presseetikken. Det er jo ikke et godkjent stempel på at Shabana Rehman fortjener alt det som følger i kjølvannet
akkurat
av en sånn type sak. Så det er viktig at folk vet det.
Ja.
For det er lett for å tenke sånn, Vårt Land har ikke gjort noe feil, Shabana Rehman fortjener det.
Ja.
Og fortjener oppmerksomhet, fordi det handler om kritikkverdige forhold.
Og offentlige penger og så videre.
Absolutt, men det att sätta sig in i hur hon har haft det och de har haft det, då kan man börja, då kan man inte nödvändigtvis bruka ordet förtjänar.
Men jag måste bara nu är en värdering av vad vårt land som publikation har gjort, om de har gjort jobben sin sån som de ska i förhåll till prestetiska normer, exakt, och det har de då i följe PFU.
Men en gång gången din kan du bara ta den en gång till och så smäller du tre gånger rätt
andra. Ja, vänta, nu ska jag bara finna här.
Ja. Tre gånger rätt för andra. Fordi vi må si når vi snakker om fellelser I PFU at nå nevnte vi Nettavisen som har felt på blant annet 414 samtidig møtekåelse at de ikke har gitt mulighet til å uttale seg eller forsvare seg I samme sak. Og så ser vi også at det to fellelser til på nøyaktig samme punkt 414. Og dette har vi snakket mye om. Kan det være så vanskelig? Men både Gudbrandsdølen Dagningen, som lokalavis oppe I Lillehammer-traktene, og Oppland Arbeiderblad, som en lokalavis nesten I samme område, har begge blitt felt på 414.
Og 414
Samtidig møtegåelse.
To sekunder, jeg skal bare finne fram. Skal jeg lese det? For det det vært nå.
Mm.
Ja, for dette punkt 414 som Svein Tore snakker om, jo altså en regel som sier at de som utsettes for sterke beskyldninger skal, hvis det mulig, ha adgang til samtidig I møtegåelse av faktiske opplysninger. Det vil si at hvis du blir utsatt for sterk kritikk, så må du bli forelagt den kritikken før publisering, sånn at du får muligheten til å svare på det. For det kan hende det noe feil I påstanden, da får du muligheten til å rette det opp, eller det kan enda ha noe å si til ditt forsvar, som viktig at leseren og publikum får høre samtidig.
Og grunnen til at vi stresser dette, Kristian, at dette det ene punktet I varselplakaten, som det som flest blir felt på. Ja. Og når det skjer tre ganger I løpet av ett PFU-møte, som det var denne uka her, at Oppland Arbeiderblad ikke kontaktet sykehuset innlandet før publisering med når de hadde en kjempekritisk sak, ikke sant? Og det samme med Gudbrandsdølen Dagningen og Nettavisen. Ingen gjorde den jobben skikkelig. Og det jeg ikke forstår da, og som jeg gjerne vil ha svar på av redaktører og journalister, selv om jeg har vært det selv, hva det som egentlig går galt? Fordi at I prinsippet bør dette være en av de letteste punktene I varsomplakaten og innfri. For det andre punkter som mer vriende, ikke sant? Vær varsom, og det liksom, det mer tomtøyelig da. Men hvis du utsetter folk for ordentlig kritikk I en sak, skikkelig greier, så må du ringe dem og få dem. Altså, jeg skjønner ikke, Eva. Jeg skjønner ikke hvorfor dette så vanskelig.
Jeg tror...
Nå jeg var litt dummere enn det bare for å skape en viss dynamikk I sendingen.
Nei, jeg hørte ikke forskjell, jeg.
Nei, det kan ødelegge saken, vet du. Hvis den blir nyansert, så blir den ikke like god.
Nei, ja, det litt sant, faktisk.
Hvorfor dette vanskelig?
Hva mener du?
Nei, hvorfor det... Jeg spurte, hvorfor kan det være så vanskelig for redaktører og journalister å forstå at de skal ringe og få et svar når de utsetter folk for kritikk? Hvorfor blir de felt tre ganger denne uka og bare fortsetter neste uke?
Nei, det åpenbare jo selvfølgelig at det en bedre sak hvis du kan bare fremme en sterk påstand og lage et stort oppslag. Men den ordentlige grunnen til at det vanskelig at det to regler I varselplakaten. Det ene handler om samtidig møtegåelse, hvor du liksom har rett til å få svare samtidig. Men det som mer vanlig jo det som alle kaller tilsvar.
Altså man svarer etterpå.
Ja, og det to forskjellige ting. Og det som skiller de to tingene hvor sterk påstanden og om det faktiske opplysninger som det mulig å svare på. Og hvis det litt mer sånn ullent, så det mer vanlig I pressen at du får svare dagen etterpå, eller skrive en kommentar eller et leserinnlegg og sånn, ikke sant? Og jeg tror det som ofte skjer at journalister undervurderer den påstanden de faktisk kommer med, og tenker at dette kan de svare på senere, men så det faktisk så alvorlig at reglene sier at personen bør få svare der og da.
Og så jeg tror det en annen ting også, og det tror jeg at det veldig mye utlufting, strømming av nye journalister som kommer og går. Det mye små kontrakter som gjør at grunnmuren, på en måte, som bør jo være varsomplakaten I et mediehus, det er ikke lett å samle gjengen din rundt at alle vet eksakt like mye om den plakaten.
Nei, men derfor finnes det noe som heter redaktør. Altså uansett om det en sommervikar som ikke har satt seg inn I pressetikken, han kommer tilbake med saken sin, så må det jo på en måte, en redaktør sier, og bare for å illustrere hvorfor jeg spør, I tilsvaret da, i klagen, dette gjelder Gudbrandsdølen Dagningen og den saken de hadde om sykehus I innlandet, og i tilsvaret svarsrunden, altså når man forklarer hvorfor man har gjort som man har gjort,
ja.
Så, og hvorfor de ikke har tatt kontakt.
Mm.
Hvorfor har de ikke tatt kontakt? Så skriver de, citat, vi har ingen tro på at det ville gitt noen andre kommentarer eller at saken ville fremstått særlig annerledes enn den gjorde ved publiseringstidspunktet, men akkurat på dette punktet tar vi selvkritikk. Mm. Altså logikken har vært underveis at vi gidder ikke å spørre en gang til om noen kommentarer om akkurat dette her, for de kommer ikke til å si noe annet enn bare visvass allikevel.
Mm.
Men det er altså brudd, det er jo et eklatant brudd på en helt, altså... Ja, ok. Ja.
Dere, det var Tut og Mediekjøp for denne uken.
Ja.
Takk.
Er det ferdig allerede?
Ja, det er jo sånn det er blitt.
Jeg tror vi må møtes oftere, og ikke nødvendigvis ta det opp og sende ut som podcast, så kanskje vi får prate ferdig. Og...
Ja, det blir på Clubhouse, på klubbhuset.
Jeg tar opp alt i livet mitt, ja. Så bare...
Du, jeg tenkte på en ting. Clubhouse, hvis vi skal fortsette å vanke der, ikke sant? Sånn som vi gjorde, vi hadde et redaksjonsmøte der, kunne vi i prinsippet, når vi spiller inn denne podcasten, også samtidig gått live på Clubhouse.
Vi kunne det, men svaret er nei, det blir for mye styr enn så lenge.
Vi får se da.
Ja, men for dette, da kunne du i prinsippet fått inn stemmer på lufta.
Jeg bare... vet det, men utifra hvordan vi allerede sliter med logistikk, fordi dette er et prosjekt vi gjør litt på fritid, altså, så sier jeg det er en veldig god idé, Svein Tore.
Ja, fint at det er noen voksne i rommet her.
Altså. Ja, og, men akkurat nå er det nei, fordi vi har ikke... men, vi kan tenke på det.
Ja, jeg liker veldig godt tanken, så la oss ta det opp i redaksjonsmøtet vi skal ha.
Og men husk på at Tut og Mediekjør ligger der ute åpent for alle. Clubhouse er forløpig litt lukket og eksklusivt.
Ja,
men, og i den anledningen vil jeg anbefale deg som hører på å være flink og snakke om Tut og Mediekjør til dine venner og bekjente. Fortell om oss. Fordi det er ikke så veldig lett for oss å nå ut til de masse nye mennesker.
Mennesker?
Nei, det er faktisk
og du som hører på, du må bare skjønne det at det er kjempekoselig at du hører på. Vi er veldig glad i deg.
Ja. Ja.
Ja. Og så er det sånn at vi svarer selvfølgelig på lytterspørsmål, så send også ditt spørsmål til tut, krøllalfalydeproduksjoner.no.
Og vi kan avsløre at vi har snakket om lytterspørsmål i dag, fordi at veldig mange har skrevet til oss, både på Facebook-siden vårt Tut og Mediekjør, og på mail, om dette med Clubhouse. Hvordan skal vi, hva skjer?
Så hovedsaken i dag var et eneste stort svar på mange lytterspørsmål.
Ja, og det sier du nå, Svein Tore, fordi du hadde litt dårlig samvittighet fordi vi ikke sa nå kommer lytterspørsmålet.
Ja, for jeg synes det er en fin spalte.
Ja, jeg er helt enig. Det er en av de beste vi har.
Men skulle ikke vi avslutte for lenge siden? Sa ikke du ha det i sted?
Eva Sandum, Svein Tore Bergstuen.
Hei, ha det.
Kristian Lidemars Strandrød til jeg. Lydproduksjoner står bak dette her. Vi høres igjen. Ha
en fin dag.
Eller natt da.
Eller natt.
Nå må vi avslutte.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.